ของเขาเขาเลยบ่มักเขาจอยคนงามกับน้องเทียบกันแล้วห่างอ้ายสุดซอยน้องทำงานสูงแถมน้ำจนย่อยสำดาวสูงลอยอยู่ไกลทุกคืนพ่อได้มีโอกาสใกล้ๆชิดกันก็ตอนเดินผ่านเท่านั้นได้กลิ่นหอมหัวใจยังชื่นลมๆแรงๆโอ้มีแห้งหายใจข้ามคืนยิ้มเจ้าหยอกใจตัวอ้ายให้ชื่นลืมใจจนยืนฝันดีข้ามองแต่ความจริงคือดาวมีไว้เบิ่งไอเอื้อมบ่ถึงดอกเด้อหัวใจของน้องหลับตาฝันอ้ายตั้งได้กอดยามคือทอดได้แต่ลอยมองไรวาสนาได้เป็นเจ้าของดาวนั้นจึงผูกคอตายใต้ต้นบักคือคืนผมบ่อาจคืนชะตาที่ฟ้าแบ่งกันเกิดมาเพื่อเขาคนอื่นไอ้ได้แต่ยืนแงนมองเท่านั้นดาวก็ยังเป็นดาวทุกวันบ่แม่นของเขาบ่ถึงดอกเด้อหัวใจของน้องหลับตาฝันอ้ายตั้งได้กอดยามคือทอดได้แต่ลอยมองไรวาสนาได้เป็นเจ้าของดาวนั้นถึงผูกคอตายใต้ต้นบักเขือคืนคงก่ออาจฟื้นชะตาที่ฟ้าแบ่งกันน้องอาจเกิดมาเพื่อเขาคนอื่นไอ้ได้แต่ยืนแงนมองเท่านั้นดาวก็ยังเป็นดาวทุกวันบ่แม่นของเขาน้องอาจเกิดมาเพื่อเขาคนอื่นไอ้ได้แต่ยืนแงนมองเท่านั้นดาวก็ยังเป็นดาวทุกวัน
คุณกำลังฟังรายการ News Variety ทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือออกอากาศพร้อมกัน3คลื่นความถี่สทร3ภูเก็ต AM 1458กิโลเฮิรตซ์สทร5สัตหีบ AM 720กิโลเฮิรตซ์และสทร6สงขลา AM 1431กิโลเฮิรตซ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 นาทีถึง 18:00 น
ให้นายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไว้อย่างเคร่งครัดและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งและเสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาและฝึกฝนตนเองให้มีความชัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอ ทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรค์ความพัฒนาผาสุกให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไปพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ในวันที่18มกราคม2563
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News Variety ทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือออกอากาศทางระบบ AM พร้อมกัน3ความถี่3สถานีนะครับซึ่งก็มีทั้งสทร3ภูเก็ต AM 1458กิโลเฮิรตซ์สทร5สัตหีบครับ AM 720กิโลเฮิรตซ์และสทร6สงขลา AM 1431กิโลเฮิรตซ์ก็ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทั้ง3พื้นที่ด้วยนะครับพบกันวันนี้ครับตรงกับวันอาทิตย์ที่22มกราคม2566โดยวันนี้มีผมครับจ่าเอกนพดลคงมั่นหรือ DJ Arm นะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับ1ชั่วโมงโดยประมาณครับตั้งแต่เวลา 17:05 นาทีถึงเวลา 18:00 นซึ่งก็จะนำทั้งข่าวสารเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะครับมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับมีทั้งข่าวสารในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆจากทางภาครัฐรวมถึงสาระน่ารู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจนะครับรับฟังแบบสบายๆผ่อนคลายนะครับแบบสไตล์ News Variety นะครับเริ่มต้นทักทายกันกับเรื่องราวข่าวดีนะครับที่ไทยเรานะครับได้เป็นแชมป์นะครับฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric Cup 2022นะครับหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน2022นั่นเองนะครับช้างศึกของเรานะครับทีมชาติไทยก็ถือว่าเป็นเจ้าของแชมป์นะครับอาเซียนสมัยที่7แล้วนะครับก็เตรียมนะครับที่จะลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตก2023ที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้นะครับโดยนายพาทิตย์สุภพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ได้เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่ช้างศึกนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนสมัยที่7นะครับโปรแกรมรายการต่อไปนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับก็ได้รับเชิญจากสหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติเอเชียตะวันตกนะครับหรือว่า WAFF นะครับให้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียตะวันตก2023ที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับในช่วง FIFA Day นะครับ20มีนาคมถึง2เมษายน2566โดยรายการนี้นะครับมีทั้งหมด12ชาติด้วยกันนะครับที่จะร่วมชิงชัยกันก็ประกอบไปด้วยเจ้าภาพนะครับ UAE นะครับจอร์แดนเลบานอนปาเลสไตน์อิรักซีเรียซาอุดิอาระเบียเยเมนบาเรนคูเวตโอมานแล้วก็ทีมชาติไทยของเราโอ้โหนะครับหินทั้งนั้นเลยนะครับโดยรายการนี้นะครับทีมชาติไทยของเราก็จะได้ลงเตะอย่างน้อย3นัดในรอบแรกนะครับและก็ถือเป็นผลดีด้วยนะครับซึ่งจะทำให้อันดับโลกนะครับของทีมชาติไทยเราขยับขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีผลต่อการเป็นทีมวางนะครับในการจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ด้วยนะครับในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลก2026นั่นเองรอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่งก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับของช้างศึกนะครับไทยเราสำหรับการเดินทางไปแข่งขันในช่วงของ FIFA Day นะครับระหว่าง20มีนาคมถึง2เมษายนนี้ก็แน่นอนครับต้องส่งผลกระทบนะครับต่อโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกนะครับก็อาจจะต้องขยับนะครับไปเตะเพิ่มในนัดกลางสัปดาห์ซึ่งก็ทำให้จะต้องมีการหารือกับสโมสรแล้วก็ไทยลีกนะครับเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับของฟุตบอลไทยนะครับที่เรียกว่าทำให้คนไทยเรานะครับไม่ผิดหวังละกันนะครับเพราะว่าเราได้เป็นแชมป์อาเซียนถึงสมัยที่7นะครับครับก็เริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันแล้วนะครับในช่วงนี้เรามาติดตามในส่วนของมาตรการจากทางภาครัฐต่างๆกันบ้างนะครับเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมนะครับโดยมติในที่ประชุมนะครับก็โอ้มีหลายมาตรการด้วยกันนะครับที่น่าสนใจนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการขยายเวลาลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลนะครับ5บาทต่อลิตร ขยายออกไปอีก4เดือนนะครับถึง20พฤษภาคม66ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับหลังราคาน้ำมันโลกที่ยังผันผวนอยู่นะครับโดยเป็นมาตรการต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์65เป็นต้นมาซึ่งก็สิ้นสุดนะครับเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานั่นเองก็เท่ากับว่าขยายต่อไปอีกนะครับไปจนถึง20พฤษภาคม2566นะครับก็4เดือนด้วยกันนะครับครับแล้วก็มาต่อกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีมตินะครับกำหนดให้วันที่21มกราคมของทุกปีนะครับวันนี้นะครับเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนเพื่อที่จะหยุดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับโดยคณะรัฐมนตรีนะครับก็ประกาศให้วันที่21มกราคมของทุกปีนะครับเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนตามที่ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสพท.นะครับเสนอเพื่อหยุดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์รถชนคนข้ามทางม้าลายซ้ำขึ้นอีกนะครับแล้วก็เพื่อที่จะกระตุ้นเตือนนะครับสร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสำนึกรักความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทนะครับตลอดจนส่งเสริมแล้วก็สร้างการรับรู้ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยมีระเบียบวินัยในการใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่า21มกราคมของทุกปีนะครับก็จะเป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนนั่นเองนะครับครับจากมติคณะรัฐมนตรีนะครับเรามาต่อกันที่ความห่วงใยจากรัฐบาลกันบ้างนะครับซึ่งก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับถูกมิจฉาชีพล้วงข้อมูลธุรกรรมการเงินจากการติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมแฝงมัลแวร์นะครับขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็แนะถึงวิธีการป้องกันภัยจากกลโกงมิจฉาชีพ5วิธีด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันนะครับโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายอนุชาบุรพชัยศรีนะครับก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีผู้เสียหายจากการใช้งานสายชาร์จปลอมถูกดูดข้อมูลแล้วก็โอนเงินจากบัญชีนะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยก็ตรวจสอบแล้วนะครับว่าไม่ได้เกิดจากการใช้งานสายชาร์จปลอมนะครับแต่ว่ามิจฉาชีพนะครับหลอกลวงให้ติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมที่แฝงมัลแวร์นะครับทำให้มิจฉาชีพล่วงรู้ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าซึ่งก็รู้ข้อมูลทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวข้อมูลที่จะใช้ในการถอนเงินจากบัญชีนะครับซึ่งก็ถือว่าอันตรายทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์นี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นการสวมรอยทำธุรกรรมนะครับเรียกว่าเป็นการควบคุมโทรศัพท์นะครับจากระยะไกลซึ่งไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตเนี่ยเชื่อมโยงถึงกันถ้าหากว่ามัลแวร์เข้าไปในโทรศัพท์ของเราแล้วนะครับจากการที่เราติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับที่แฝงมัลแวร์นะครับก็จะทำให้เงินในบัญชีของเราถูกโอนไปรัฐบาลนะครับก็ย้ำเตือนประชาชนว่าให้ระมัดระวังเรื่องนี้นะครับเป็นพิเศษเลยนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆนะครับถ้าหากว่าเรารู้ไม่เท่าทันไม่ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อยู่เสมอนะครับก็เสี่ยงนะครับที่จะถูกมิจฉาชีพหลอกลวงได้นะครับดังนั้นแล้วการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆก็สำคัญเช่นกันนะครับอย่างเช่นการรับฟังข่าวสารจาก New Variety นี้นะครับก็นะฮะก็มาเตือนคุณผู้ฟังนะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยธปท.นะครับกับสมาคมธนาคารไทยก็ย้ำนะครับว่าสถาบันการเงินนะครับจำเป็นจะต้องพัฒนาเครื่องมือรวมทั้งพัฒนากลไกความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ให้พี่น้องประชาชนนะครับเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทีนี้สำหรับวิธีการที่จะป้องกันนะครับที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมธนาคารไทยเนี่ยก็ได้ฝากนะครับเรื่องราวนะครับการป้องกันภัยนะครับมาให้เรา5เรื่องด้วยกันนะครับอย่างแรกที่จะป้องกันก็คือการที่เราไม่คลิกลิงก์จาก SMS นะครับไม่ว่าจะจากทาง SMS หรือว่า LINE หรือว่าอีเมลนะครับจากแหล่งที่เราไม่รู้จักหรือว่าไม่น่าเชื่อถือนะครับอย่างเช่นมี SMS ส่งมาทั้งข้อความบ้างนะครับหรือว่าทางอีเมลหรือว่าการกดจากทาง LINE นะครับซึ่งเราไม่รู้นะครับอาจจะแฝงมัลแวร์นะครับที่จะล้วงข้อมูลนะครับในบัญชีในข้อมูลของเครื่องโทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับที่นอกเหนือจากแหล่งที่ได้รับการควบคุมรับรองความปลอดภัยจากผู้พัฒนาระบบปฏิบัติการหรือที่เขาเรียกว่า Official Store นะครับในโทรศัพท์นะครับในระบบที่เราใช้อยู่จะมีระบบ Android กับ iOS นะครับถ้าระบบ Android เนี่ยเราก็จะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆนะครับจากทาง Play Store นะครับคุณผู้ฟังก็ทุกเครื่องก็จะมีนะฮะในมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนถ้าหากว่าเป็นตระกูล iOS นะครับอย่างเช่น Apple นะครับก็จะดาวน์โหลดจากทาง App Store นะครับก็2ช่องทางนี้เท่านั้นนะครับ Play Store กับ App Store ถ้าหากว่าเราโหลดแอปพลิเคชันต่างๆจากทางช่องทาง2ทางนี้นะฮะ Android Play Store iOS ก็ App Store นะครับมันก็จะเรียกว่าเป็นแอปที่ถูกตรวจสอบมาแล้วนะครับเพราะว่าผ่านช่องทางนี้มันก็จะมีการตรวจสอบโดยระบบนะครับก็เรียกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ปลอดภัยนะครับมีการตรวจสอบนะครับผ่านช่องทางนี้แล้วกันนะครับ3นะครับอัปเดตโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอนะครับโทรศัพท์ของเราบางทีก็อาจจะตกรุ่นพอตกรุ่นเนี่ยมันอาจจะมีการไม่อัปเดตนะครับในส่วนของมัลแวร์หรือการกำจัดไวรัสอะไรต่างๆนะครับถ้าหากว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมีการอัปเดตก็ควรที่จะอัปเดตโทรศัพท์นะครับให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอนะครับ4นะครับไม่ใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือที่ไม่ปลอดภัยมาทำธุรกรรมทางการเงินอย่างเช่น เครื่องประจำของเราเนี่ยฮะก็ปลอดภัยแต่ว่าเราไปทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางโน้ตบุ๊กหรือว่ามือถือเครื่องของคนอื่นนะครับอันนี้ถือว่าอันตรายนะครับก็ไม่ควรทำนะครับและสุดท้ายก็คือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อที่จะได้ติดตามแก้ไขปัญหาให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่ากรณีที่เราเป็นผู้เสียหายหรือว่าเจอหรือพบเห็นหรือว่าถูกหลอกเอาข้อมูลต่างๆเราก็ควรที่จะให้ข้อมูลนี้กับหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อที่จะเขาจะได้นำข้อมูลเนี้ยนะครับไปทำการวิเคราะห์นะครับไปเรียกว่าให้รู้เท่าทันนะครับหน้าที่ของเราก็คือเมื่อเรามีเบาะแสมีสาเหตุหรือถูกหรือเป็นผู้เสียหายนะฮะเราก็ควรที่จะให้ความร่วมมือกับทางหน่วยงานรัฐในการให้ข้อมูลต่างๆนะครับบางท่านก็ถูกโจรกรรมข้อมูลบางท่านก็มีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าก็คิดว่าคงไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าหลายๆคนเนี่ยช่วยกันแจ้งข้อมูลแจ้งเบาะแสนะครับก็จะสามารถทำให้ดักจับพฤติกรรมที่ผิดแปลกแหวกแนวหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องหน่วยงานภาครัฐก็จะสามารถที่จะควบคุมจัดการได้นะครับก็เรียกว่าร่วมด้วยช่วยกันแล้วกันนะครับในส่วนของธนาคารนะครับก็จะมีการอัปเดตข้อมูลต่างๆเพื่อให้รู้เท่าทันแล้วก็ป้องกันนะครับในส่วนของอันตรายจากการมิจฉาชีพนะครับที่จะหลวงข้อมูลทางธุรกรรมการเงินของพี่น้องประชาชนนะครับก็ถือว่าเป็นความห่วงใยนะครับจากรัฐบาลที่ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับครับในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังกันต่อครับพักสักครู่ครับ
ก็หัวใจมันเจ็บไม่รู้จะบอกใครเพราะฉันเพิ่งถูกทิ้งไปเมื่อวานนี้อยากมีใครคนหนึ่งอยากเจอคนที่มีความรู้สึกเจ็บเหมือนกันมีบ้างหรือเปล่าอยากเจอคนคนนั้นคนที่กำลังอกหักเหมือนเราอยากคุยกับเขาคนที่เข้าใจกันขอหลายคนอกหาโปรดช่วยทักมาหน่อยอยากคุยกับคนที่เป็นเหมือนกับฉันขอหลายคนอกหาคนที่คุยเรื่องเดียวกันอยากคุยกันตามประสาของคนอกหาเจอใครคนหนึ่งคนนั้นมีบ้างไหมคนที่โดนย้ำดีหัวใจมาเหมือนกันหากมีทักมาหน่อยอยากสานความผูกพันอ กับคนอกหักเหมือนกันจะมีบ้างไหมอยากเจอคนคนนั้นคนที่กำลังอกหักเหมือนเราอยากคุยกับเขาคนที่เข้าใจกันขอหลายคนอกหักโปรดช่วยทักมาหน่อยอยากคุยกับคนที่เป็นเหมือนกับฉันขอหลายคนอกหักคนที่คุยเรื่องเดียวกันอยากคุยกันตามประสาของคนอกหักอยากเจอคนคนนั้นคนที่กำลังอกหักเหมือนเราอยากคุยกับเขาคนที่เข้าใจกันขอหลายคนอกหักโปรดช่วยทักมาหน่อยอยากคุยกับคนที่เป็นเหมือนกับฉันขอหลายคนอกหักคนที่คุยเรื่องเดียวกันอยากคุยกันตามประสาของคนอกหักขอหลายคนอกหักโปรดช่วยทักมาหน่อยอยากคุยกับคนที่เป็นเหมือนกับฉันขอหลายคนอกหักคนที่คุยเรื่องเดียวกันอยากคุยกันตามประสาของคนอกหักอยากคุยกันตามประสาของคนอกหัก
เก็บตกสีสันในข่าวพร้อมเรื่องราวสาระความรู้ความบันเทิงกับ News Variety โดยทีมข่าวกองทัพเรือ
ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ News Variety นะครับในช่วงนี้ก็มาติดตามข่าวสารที่เป็นประโยชน์กันต่อนะครับสำหรับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก็ถือว่าได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยขสมกนะครับก็ได้ร่วมกับรฟท.จัดรถชัตเตอร์บัสให้บริการฟรีนะครับในเส้นทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะครับซึ่งก็เริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่19มกราคมที่ผ่านมานะครับโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ครับเปิดให้บริการรถไฟทางไกลณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์โดยปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางนะครับกลุ่มขบวนรถด่วนพิเศษด่วนเร็วนะครับจำนวน52ขบวนด้วยกันนะครับจากสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงไปที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันที่19มกราคมนะครับที่ผ่านมาในการนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับจึงร่วมกับรฟท.จัดรถชัตเตอร์บัสนะครับให้บริการฟรีนะครับในเส้นทางสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์กับสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างสถานีรถไฟทั้ง2แห่งนี้นะครับซึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันที่19มกราคมเป็นต้นมานะครับทั้งนี้ขสมกครับก็ได้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษแล้วก็นายตรวจประจำจุดนะครับณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถชัตเตอร์บัสให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้บริการให้ได้รับทราบกันนะครับมาต่อกันที่รองอธิบดีกรมการค้าภายในก็ยืนยันนะครับว่าปุ๋ยเคมีราคาจะลดลงอย่างต่อเนื่องและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรนะครับร้อยตรีจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็เปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์ปุ๋ยเคมีขณะนี้ราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีก็ลดลงต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียนะครับสูตร4600ซึ่งก็ถือว่าเป็นแม่ปุ๋ยที่เกษตรกรใช้ผสมปุ๋ยนะครับหรือว่าใช้เพาะปลูกพืชแทบทุกชนิดเลยราคาเฉลี่ยภาคกลางนะครับลดลงร้อยละ22แล้วก็ปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟตนะครับ2100นะครับซึ่งใช้มากในการปลูกประเภทปาล์มน้ำมันราคาเฉลี่ยภาคกลางลดลงร้อยละ30เมื่อเทียบกับช่วงกลางปี2565ทั้งนี้ครับเนื่องจากกระทรวงพาณิชย์นะครับได้มีการเร่งรัดให้ผู้ผลิตผู้นำเข้า นำข้าวปุ๋ยมาจำหน่ายให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรรวมทั้งเชื่อมโยงการนำข้าวปุ๋ยจากต่างประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลกนะครับเช่นซาอุดิอาระเบียซึ่งเมื่อปริมาณปุ๋ยมีมากขึ้นตลาดมีการแข่งขันกันสูงผู้ผลิตผู้นำเข้าก็จึงปรับลดราคาลงนั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรซึ่งคาดว่าแนวโน้มราคาปุ๋ยก็จะปรับลดลงอีกนะครับตามสถานการณ์ราคาในตลาดโลกที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับทั้งนี้ครับกรมการค้าภายในก็ติดตามสถานการณ์ราคาแล้วก็ปริมาณปุ๋ยเคมีอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับถ้าหากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าก็สามารถที่จะร้องเรียนได้นะครับที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้นะครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับ
ดีกรีที่เทลงแก้วบอกอ้ายเทแล้วบ่เอาโซดาเจ้าบอกสิเอาน้ำตาใส่แทนโซดาลองเบิ่งจักคืนเห็นเจ้านั่งเศร้าคนเดียวหมู่เขามาเที่ยวมวนแต่วุ่นมาติดต่อกันหลายคืนนั่งโต๊ะประจำทำใจทุกทีหลายเถื่ออ้ายได้ยากนายามเจ้ากลับบ้านบ่ไหวเห็นแล้วรู้ตนจนอดบ่ได้อีหลีให้คนบ่ฮักให้เขาเบิดคักแล้วบ่หัวใจเจ้าจังมานั่งห้องให้สิเป็นสิตายปานนี้บ่เป็นตาสวงบ่เป็นตาเสื่อมจักน้อยแน่ตีมันซอยได้อยู่บ่ดีกรีใจเจ้ามื้อนี้ยังหักไผอีกได้บ
่ยังบ่มีทางอื่นให้ใจฟื้นขึ้นมาได้เลยให้เขาบัดใจน้องพังคักอีหลีให้คนบ่ฮักให้เขาบัดคักอยู่อายหัวใจแต่สิ่งที่เขาคืนให้ก็จังอายเห็นวันนี้ขอบคุณอายหลายน้องผู้สักใดในความหวังดีจากซอยได้บอดี้กรีแค่ยังบ่มีวิธีสมใจดวงนี้ใสก
เขาเบิดคักแล้วบ่หัวใจเจ้าจังมานั่งห้องให้
ที่เขาคืนให้
สิเป็นสิตายปานนี้บ่เป็นตาสวงบ่เป็นตาซึมจักน้อยแน่ตีมันซอยได้อยู่บ่ที่เป็นใจเจ้ามื้อนี้ยังหักไผได้บ่คงบ่อยากเป็นจังสีดอกน้องอ้ายเข้าใจข้าสั่นหักอ้ายได้บ
หาดทรายขาวน้ำทะเลใสเริ่มต้นได้ด้วยมือเราขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาท้องทะเลไทยไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำชายหาดและท้องทะเลเพื่อลดปัญหาขยะมลพิษลดการใช้ถุงพลาสติกไม่ทำร้ายสัตว์ทะเลหายากและทำการประมงอย่างถูกวิธีเพื่ออนุรักษ์แนวปะการังอย่างยั่งยืนและท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ปลอดภัยต่อธรรมชาติกองทัพเรือสนับสนุนการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยเพื่อความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืนตลอดไป
เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ News Variety นะครับในช่วงนี้มาติดตามเรื่องราวของความห่วงใยนะครับจากทางกรมชลประทานซึ่งก็ได้สั่งการโครงการชลประทานภาคใต้นะครับเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยเฉพาะ11จังหวัดนะครับภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับนายประพิษจันมาอธิบดีกรมชลประทานก็ได้กล่าวนะครับว่าได้สั่งการให้โครงการชลประทานทุกแห่งในภาคใต้นะครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนนะครับว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่20-25มกราคมที่จะถึงนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ11จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในภาคใต้นะครับได้แก่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูล นะครับพร้อมกันนี้ก็ได้เน้นย้ำให้ตรวจสอบอาคารชลประทานให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดกลางให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมตลอดจนปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เครื่องผลักดันน้ำประจำจุดพื้นที่เสี่ยงนะครับให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ก็ยังกำชับให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประสานแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เพื่อเตรียมรับมือกับน้ำหลากอีกทั้งพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีด้วยนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมนะครับของกรมชลประทานนะครับก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับ11จังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับก็ให้ระมัดระวังนะครับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับมาต่อกันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับขยายเวลาลดค่าผ่านทางพิเศษ10บาทนะครับที่ด่านพระราม9ถึง1นะครับฉลองรัฐสำหรับรถทุกประเภทนะครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนตลอดทั้งปีเลยนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพครับขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษฉลองรัฐที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระราม9ถึง1นะครับฉลองรัฐนะครับซึ่งก็มีส่วนลดจำนวน10บาทต่อเที่ยวสำหรับรถทุกประเภทเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งก็ส่งผลให้รถแต่ละประเภทที่ใช้บริการที่ด่านนะครับมีอัตราค่าผ่านทางพิเศษโดยรถ4ล้ออัตราค่าผ่านทางพิเศษ40บาทก็ปรับลดเหลือ30บาทนะครับรถ6ล้อถึง10ล้อนะครับอัตราค่าผ่านทางพิเศษปกติ60บาทก็จะปรับลดเหลือ50บาทรถมากกว่า10ล้อนะครับจาก80บาทก็ปรับลดเหลือ70บาทโดยจะแบ่งการให้ส่วนลดนะครับเป็น2ระยะนะครับระยะที่1ก็คือตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน66สำหรับรถที่ใช้เงินสดแล้วก็รถที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางแบบอัตโนมัติบัตร Easy Pass นะครับก็ให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษ10บาทต่อเที่ยวแล้วก็ระยะที่2นะครับตั้งแต่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคม66เฉพาะรถที่ใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติด้วยบัตร Easy Pass เท่านั้นนะครับก็จะให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษจำนวน10บาทต่อเที่ยวครับทางนี้พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้นะครับที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางคอลเซ็นเตอร์นะครับที่1543ตลอด24ชั่วโมงนะครับมาต่อกันที่อย.ครับก็ชวนใช้แอปพลิเคชันอย.สมาร์ทนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบเลขผลิตภัณฑ์หาร้านยาผ่านมือถือแล้วก็ลดขั้นตอนการขึ้นทะเบียนด้วยนะครับสำนักคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ครับเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนโดยใช้แอปพลิเคชัน อย. Smart Application Version 2นะครับเวอร์ชัน2นั่นเองให้ประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบหมายเลขผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาหารวัตถุอันตรายรวมถึงค้นหาร้านขายยาได้ทั่วประเทศพร้อมทั้งจัดระบบให้คำปรึกษาแล้วก็ลดขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนยาแล้วก็อาหารนะครับไม่ให้เกิน120วันด้วยแอปพลิเคชันนี้นะครับก็ถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับมาอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนในส่วนของส่วนราชการนะครับให้ได้รับบริการง่ายทุกที่แล้วก็ทุกเวลานะครับมาต่อกันที่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็จัดจำหน่ายดอกป๊อปปี้นะครับที่ระลึกวันทหารผ่านศึก9กุมภาพันธ์2566ในระบบออนไลน์นะครับเนื่องในวันที่3กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นวันระลึกทหารผ่านศึกมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็จัดทำจำหน่ายดอกไม้ดอกป๊อปปี้นะครับที่ระลึกวันทหารผ่านศึกในราคาเพียงดอกละ20บาทเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะหารายได้เป็นทุนสงเคราะห์แก่ครอบครัวทหารผ่านศึกที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติทั้งทหารตำรวจพลเรือนอาสาสมัครโดยในปีนี้ครับมูลนิธิก็ได้จัดให้มีสัปดาห์ดอกป๊อปปี้แล้วก็จำหน่ายดอกป๊อปปี้นะครับระหว่างวันที่28มกราคมถึง3กุมภาพันธ์66และเนื่องจากปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงระบาดอยู่นะครับเพื่อเป็นการป้องกันโรคลดการสัมผัสมูลนิธิก็งดการออกไปจำหน่ายดอกป๊อปปี้ในสถานที่ต่างๆจึงขอเชิญชวนนะครับสั่งซื้อดอกป๊อปปี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับได้ที่มูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วยการเพิ่มเพื่อนที่ ID Line นะครับ @นะครับ Poppy Thailand นะครับ POPPY นะครับแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับ Thailandแอดนะครับ Poppy Thailand นะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่รอติดต่อพร้อมทั้งให้รายละเอียดในการสั่งซื้อแล้วก็สามารถที่จะโอนเงินชำระหรือว่าร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกหมายเลขบัญชี029-230-7128นะครับ029-2-30-712-8นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่หมายเลข02-245-3303แล้วก็092-750-2642นะครับครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงที่3ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับในช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับในช่วงหน้าพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการครับ
คนลืมบ่เห็น านนั้นก็ยังบ่ดีป่านนี้ก็ยังบ่ได้บ่ได้ความจริงใจจากอ้ายเลย
ในข่าวพร้อมเรื่องราวสาระความรู้ความบันเทิงกับ News Variety โดยทีมข่าวกองทัพเรือ
ครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ News Variety นะครับในช่วงนี้มาติดตามในส่วนของภารกิจต่างๆจากกองทัพเรือกันนะครับเริ่มกันที่จากเรื่องราวของเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับก็มีทั้งผู้ที่สูญเสียชีวิตแล้วก็มีทั้งผู้บาดเจ็บนะครับโดยผู้บัญชาการทหารเรือพลเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์นะครับก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่กำลังพลกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ประสบภัยจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับโดยผู้บัญชาการทหารเรือนะครับก็ได้มอบเงินช่วยเหลือในส่วนที่กรมสวัสดิการทหารเรือรับผิดชอบนะครับให้แก่ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตแล้วก็สูญเสียจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับโดยวันที่16มกราคมที่ผ่านมาครับพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือครับก็ได้มอบเงินช่วยเหลือในส่วนที่กรมสวัสดิการทหารเรือรับผิดชอบให้แก่ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิตแล้วก็สูญหายจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางจำนวน22ครอบครัวนะครับณห้องวุฒิชัยเฉลิมลาภอาคารราชนาวิกสภาเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีความเสียสละที่มีต่อกองทัพเรือและประเทศชาติครับโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตและผู้ประสบภัยที่ยังค้นหาไม่พบกองทัพเรือก็ได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการทหารเรือรวบรวมสิทธิกำลังพลที่ทายาทและครอบครัวพึงได้รับประกอบด้วยเงินค่าสินไหมทดแทนประกันภัยหมู่แบบเฉพาะกิจนะครับกองทัพเรือเงินช่วยเหลือจากกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเงินสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการตามระเบียบกรมสวัสดิการและเงินชาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีเพื่อมอบให้แก่ครอบครัวผู้สูญเสียครับทั้งนี้ครับกองทัพเรือโดยผู้บัญชาการทหารเรือนะครับก็มีความเป็นห่วงครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมถึงกำลังพลที่ยังสูญหายเป็นอย่างมากนะครับโดยได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพลนะครับดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของกำลังพลในด้านต่างๆตามระเบียบข้อบังคับอย่างเร่งด่วนโดยเงินช่วยเหลือแก่ทายาทผู้สูญเสียนะครับมาจากส่วนต่างๆ5ส่วนหลักนะครับประกอบด้วยเงินตามสิทธิด้านกำลังพลเช่นเงินช่วยพิเศษบำเหน็จตกทอดบำเหน็จพิเศษเงินจากกองทุนต่างๆของกองทัพเรือเช่นกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเงินประกันภัยเช่นเงินประกันภัยหมู่กองทัพเรือนะครับเงินสวัสดิการกองทัพเรือเงินชาปนกิจกองทัพเรือสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกและเงินที่หน่วยงานภาคเอกชนร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวกำลังพลด้วยนะครับในส่วนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ ทางผู้บัญชาการทหารเรือก็ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ประสบภัยจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางเช่นกันนะครับโดยเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือนะครับก็ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับกำลังพลกองทัพเรือที่ได้รับบาดเจ็บและประสบภัยจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับณอาคารอเนกประสงค์ป้องนภารักษาฝั่งโดยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับโดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ประสบภัยทั้งหมด76นายด้วยกันนะครับซึ่งก็แยกเป็นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บ27นายแล้วก็กำลังพลที่ประสบภัยอีก79นายด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะครับของผู้บัญชาการทหารเรือกันครับ
จากกรณีพายุคลื่นลมแรงจนกระทั่งเรือหลวงไทยได้อับปางลงสำหรับทุกท่านที่เป็นกำลังพลของเรือหลวงไทยและเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับเรือหลวงไทยทางกองทัพเรือก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเงินสวัสดิการที่มอบให้ในครั้งนี้แม้ว่าจะเป็นเงินไม่มากนักแต่ก็แสดงให้เห็นถึงน้ำใจให้พวกเรานะครับในส่วนที่มีการบาดเจ็บกองทัพเรือจึงได้มอบเงินส่วนนี้เพื่อให้ดูแลกำลังพล
ครับคุณผู้ฟังครับจากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับเนื่องจากสภาพอากาศคลื่นลมในทะเลรุนแรงแล้วก็มีคลื่นสูงก็ทำให้กำลังพลกองทัพเรือได้รับบาดเจ็บแล้วก็สูญหายแล้วก็เสียชีวิตกองทัพเรือโดยพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์นะครับก็มีความห่วงใยครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพลนะครับดำเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของกำลังพลในด้านต่างตามระเบียบข้อบังคับอย่างเร่งด่วนนะครับโดยได้มอบหมายให้กรมสวัสดิการทหารเรือรวบรวมสิทธิกำลังพลที่ทายาทแล้วก็ครอบครัวพึงได้รับซึ่งก็มีเงินต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสินไหมทดแทนประกันภัยหมู่เฉพาะกิจกองทัพเรือนะครับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ต่างๆนะครับรวมถึงเงินชาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวีด้วยนะครับขณะที่ผู้สูญหายอีก5นายนะครับขณะนี้ก็ยังคงค้นหาอยู่นะครับซึ่งกองทัพเรือก็ยังคงเดินหน้าค้นหาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็มีหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับที่ร่วมกันค้นหาณปัจจุบันนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทำการค้นหาผู้สูญหายด้วยนะครับมาต่อกันที่เรื่องราวดีๆนะครับเรื่องราวที่น่ายกย่องชมเชยนะครับของกำลังพลกองทัพเรือซึ่งกรมแพทย์ทหารเรือนะครับก็ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยกำลังพลที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำจนปลอดภัยนะครับโดยพลเรือโทชลธรสุวรรณกิตินะครับเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือก็ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยกำลังพลณห้องประชุมกฤษณจันทร์กิจการสโมสรโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยในครั้งนี้นะครับได้แก่พันจ่าเอกมนตรีสงัดผู้และพันจ่าเอกนวสกลปัญญาแก้วสังกัดกองพันพยาบาลกรมสนับสนุนกองพลนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งก็ได้ประกอบคุณงามความดีด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พลิกคว่ำบนทางหลวงนะครับพื้นที่ตำบลมาบข่าอำเภอเมืองระยองโดยการเข้าให้ความช่วยเหลือแล้วก็ประเมินอาการผู้บาดเจ็บพร้อมทั้งให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นจนปลอดภัยนะครับก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาพยาบาลตามอาการบาดเจ็บต่อไปนะครับในการนี้กรมแพทย์ทหารเรือครับก็ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณยกย่องชมเชยเพื่อแสดงความชื่นชมแล้วก็เชิดชูเกียรติกำลังพลทั้งสองนายที่ได้เสียสละแล้วก็ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพทำความดีจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมนะครับมาส่งท้ายนะครับรายการ News Variety กันที่การประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือแล้วก็นักเรียนจ่าทหารเรือนะครับโดยนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือนะครับก็เปิดรับสมัครนะครับตั้งแต่วันที่1นะครับถึง28กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่จะสมัครนะครับจะต้องมีคุณสมบัติมีอายุนะครับ16ถึง18ปีแล้วก็สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าโดยสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับที่เว็บไซต์โรงเรียนในเรือหรือว่าเว็บไซต์ของกองทัพเรือนะครับในส่วนของเว็บไซต์โรงเรียนในเรือนะครับที่ www.rtna.ac.th นะครับในส่วนของเว็บไซต์ของกองทัพเรือก็ www.navy.mi.th นะครับ 1-28 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับสำหรับน้องๆเยาวชนที่สนใจอยากจะสมัครนะครับก็เตรียมตัวนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้นะครับที่หมายเลข024753995นะครับและในส่วนของนักเรียนจ่าทหารเรือนะครับซึ่งกองทัพเรือก็เปิดรับสมัครทั้งบุคคลพลเรือนทหารกองประจำการอาสาสมัครทหารพรานทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือด้วยนะครับเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือประจำปีการศึกษา2566โดยคุณสมบัตินั้นนะครับก็สำหรับบุคคลพลเรือนจะต้องมีอายุระหว่าง 18-20 ปีเป็นทหารกองประจำการหรือทหารกองหนุนจะต้องครบปลดนะครับเป็นทหารกองหนุนภายใน1 พฤษภาคม 66และมีอายุไม่เกิน24ปีนะครับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3หรือเทียบเท่านะครับรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึง29 มกราคมนะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะครับสำหรับน้องๆที่จะสมัครนักเรียนจ่านะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับหรือสมัครทางเว็บไซต์นะครับที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ www.navydu.navy.mi.th นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้นะครับที่เพจนักเรียนจ่าทหารเรือหรือโทรติดต่อนะครับในวันเวลาราชการนะครับที่หมายเลข024753663 024753663นะครับครับเวลาหมดเวลาของรายการ News Variety แล้วนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังทั้ง3สถานี3ความถี่ด้วยนะครับ3พื้นที่ด้วยกันมีทั้งสทร3ภูเก็ตนะครับ AM 1458กิโลเฮิรตซ์สทร5สัตหีบนะครับ AM 720กิโลเฮิรตซ์สทร6สงขลา AM 1431กิโลเฮิรตซ์นะครับก็พบกันได้ใหม่นะครับในวันเสาร์อาทิตย์หน้านะครับตั้งแต่เวลา 17:05 น.ถึง 18:00 น.กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับสไตล์ News Variety สำหรับวันนี้ผมจ่าเอกนพดลคงมั่นครับต้องขอจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ
ดึกดื่นกับบ่หลับบ่นอนทะละแม่เนื้ออ่อนของอ้ายใส่ว่าเจ้าสิไปเฮ็ดงานแต่เศร้าคือจังว่าสิเฝ้าเข้านอนตอนนี้ก็ตีสามกว่าแล้วเบิ่งสถานะเจ้ายังอ่อนบอกอ้ายว่าสิเฝ้าเข้านอนตอนนี้อ่อนคุยกับผู้ใดทักไปก็บ่คุยบ่อ่านหากเจ้ารำคาญก็บอกอ้ายเด้อเพิ่งเห็นเจ้าโพดเจ้าเพ้อหากเข้านอนคงสิบ่แม่นตายตามกดรูปหัวใจตายข้อความว่าไม่มีแฟนคนนั้นคงสิบ่แม่นอ้ายดอกแน่นทุกข้อความที่เจ้าโพสเจ้าแชร์บ่ได้สื่อความหมายฮอดอ้ายทุกข้อความที่อ้ายตามกดไลค์มันทำร้ายจิตใจหัวบอกับบ่หลับบ่นอนเท่าละแม่เนื้ออ่อนของอ้ายอยากสิฮู้คนอยู่ในใจแม่นแชทอ้ายหรือแชทไดโนบอกอ้ายว่าบ่มีผู้บ่าวบอกกับเขาคือกันซั่นบ่แบบนี้ก็แย่อยู่ละเนาะคนขึ้นต่อเจ้ามีบ่อึทักไปก็บ่คุยบ่อ่านหากเจ้ารำคาญก็บอกอ้ายเด้อเพิ่งเห็นเจ้าโพดเจ้าเพ้อหากเขานอนคงสิบ่แม่นอ้ายตามกดรูปหัวใจตายขอความว่าไม่มีแฟนคนนั้นคงสิบ่แม่นอ้ายดอกแม่นบ่โอ้ยทุกข้อความที่เจ้าโพสเจ้าแชร์บ่ได้สื่อความหมายฮอดอ้ายทุกข้อความที่อ้ายตามกดไลค์มันทำร้ายจิตใจหัวบ่คุยบ่อ่านหากเจ้ารำคาญก็บอกอ้ายเด้อเพิ่งเห็นเจ้าโพดเจ้าเพ้อหากเขานอนคงสิบ่แม่น อายตามกดรูปหัวใจตายข้อความว่าไม่มีแฟนคนนั้นคงสิบ่แม่นอายดอกแม่นหลอกโอ้ยทุกข้อความที่เจ้าโพสเจ้าแชร์บ่ได้สื่อความหมายฮอดอายทุกข้อความที่อายตามกดไลค์มันทำร้ายจิตใจผู้บอกบ่ได้สื่อความหมายฮอดอายทุกข้อความที่อายตามกดไลค์มันทำร้ายจิตใจหูบอก